Titlul discuției noastre pentru această oră este Distrugerea Babilonului și dorim să luăm în considerare niște versete care ne arată distrugerea Babilonului. Să începem să identificăm cine sau ce va fi distrus, să citim din Apocalipsa 18 cu 1 și 2. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Babilonul este cetate simbolică care reprezintă sistemul papal. Sau așa cum descrie Apocalipsa 17 cu 18, Apocalipsa 17 cu 18, și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care domnește peste împărații pământului. Nu numai că această reprezentare falsă a împărăției lui Hristos a domnit peste împărați, dar ea a stăpânit peste popoare, într-un mod atât de malefic, încât a reprezentat cu adevărat ambițiile orgolioase ale actualului prinț al lumii, Satan. Odată cu lepădarea Babilonului de către Domnul nostru întors în 1878, el nu mai era o sursă potențială de adevăr. Cuvintele Apostolului Petru din 1 Petru 4 cu 17 și 18 au prevestit lepădarea sistemului papal, inclusiv a fiicelor sale. Să citim aceste versete de la 1 Petru 4 cu 17 și 18. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Babilonul nu a fost distrus în timpul Revoluției franceze, când în 1799 papa și autoritatea sa au fost umiliți în fața lumii. De asemenea, sfârșitul său nu a avut loc atunci când Domnul nostru întors, nevăzut de lume, l-a lepădat în 1878. Totuși, aceste evenimente au avut un impact negativ asupra puterii bisericii nominale. Cu toate acestea, înainte de momentul distrugerii Babilonului, trebuie să aibă loc împlinirea anumitor evenimente critice. Iar odată realizate, distrugerea lui va fi rapidă, așa cum este arătat în Apocalipsa 18 cu 10. Să citim Apocalipsa 18 cu 10. Ei vor sta departe, de frică, să nu cadă în chinul ei și vor zice, vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. În pilda lui Isus despre grâu și neghină, în Matei 13 cu 30, ni se spune un punct important, Matei 13 cu 30. Lăsați-le să crească amândouă împreună, până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snop, ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Neghina se poate arde abia după ce tot grâul este complet dezvoltat și pregătit pentru secereș. În înțelepciunea minunată a lui Dumnezeu, El a folosit Babilonul, neghina câmpului, pentru a-i încerca și a-i dovedi pe sfinții credincioși. Cea mai mare încercare avea să vină chiar la sfârșitul secerișului, așa cum se vorbește în Apocalipsa 13 cu 15. Apocalipsa 13 cu 15. Și avea puterea să dea viață chipului fiarei, ca și chipul fiarei să vorbească și să facă să fie uciși toți cei care nu se vor închina chipului fiarei. Acest aspect este susținut de versetele de 1 și 2 din Apocalipsa 15, versetul 1 și 2. Am văzut, apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Acești sfinți și credincioșia lor continuă în răspândirea adevărului au primit semnul de biruință al Domnului asupra papalității și a Federației Mondiale a Bisericilor. În timp ce sunt excluși, persecutați de icoana fiarei, ei cântă cântarea lui Moise și a Melului pentru a strânge și mai multă neghină la oaltă. Acești sfinți au o sarcină importantă de îndeplinit în distrugerea Babilonului. Distrugerea finală și completă a Babilonului începe cu o poruncă cerească care se găsește în Apocalipsa 16 cu 1. Apocalipsa 16 cu 1, să citim. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri, duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Glasul Domnului a fost o chemare la acțiune a celor 7 îngeri. În acest timp stabilit, ei vor vărsa pe pământ potirele lor care conțin plăcile individuale. Cu adevărat, a sosit vremea judecății Babilonului. Să ne uităm din nou la cele 7 plăci din discursul anterior pentru a vedea cum mânia lui Dumnezeu dărâmă sistemul nominal actual. Plaga primului înger, descrisă în Apocalipsa 16 cu 2, a fost turnată asupra elementului pământ, care reprezintă societate stabilă, dar reacționară. Acest element este Federația Protestantă, icoana fiarei, care a cerut ca toți să primească semnul pentru a susține fiara. Care a fost mesajul? Împărăția Babilonului și, la fel de important, cea a fiicelor sale nu sunt împărăția Domnului. Sugerez că acest mesaj ar putea fi aceleași cuvinte care au fost date clasei Ioan. Vezi volumul 1, capitolele 13, împărățiile acestei lumi, capitolul 14, împărăția lui Dumnezeu, și capitolul 15, ziua Domnului. Împărăția lui Hristos este pe cale să fie stabilită, iar ziua judecății lui Dumnezeu vine asupra acestor împărății lumești din prezent. Semnul icoanei fiarei nu mai este un simbol al onoarei, ci un semn al faptului că a fost înșelat de Satan. Și pe măsură ce tot mai mulți protestanți văd cum adevărul a dezvăluit erorile din temelia credinței lor, sprijinul lor pentru Babilon scade, iar acum el începe să cadă. Pentru moment, ei se împrăștie și se ascund în loc să prezinte un front unit. Ce a zis munților și stâncilor? Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Am citit din Apocalipsa 6 cu 16 și 17. Impactul celui de-al doilea înger a fost asupra unui alt element al Babilonului. Acesta a fost turnat în mare și a devenit ca sângele unui om mort. Spre deosebire de elementul pământ mai coeziv discutat în prima plană, marea ilustrează elementul societății care este neliniștit și nemulțumit. Acest element este clasa muncitoare, care vede nedreptate și își doresc drepturile, atât cele reale cât și cele închipuite. Ei cer o compensație adecvată pentru munca lor, pentru a-și îngriji familiile. Și totuși, ceea ce au văzut de-a lungul decenilor a fost tot o mai mare diferență între cei care au și cei care nu au. Mesajul acestui înger este adevărul despre întoarcerea Domnului, despre creșterea cunoștinței și despre restabilirea tuturor lucrurilor. Ca să înțelegem aceste lucruri, să vă uitați în volumul 4, capitolul 7, adunarea națiunilor și pregătirea elementelor pentru marele foc al mâniei lui Dumnezeu. Cu toate acestea, societatea neliniștită își dă seama că lăcomia și egoismul au continuat din 1874. Acești lideri economici, civili și chiar religioși au folosit această cunoștință pentru câștiguri personale în detrimentul altora. Nu a fost nicio restituire. Marea se împarte în două grupuri. Unul dintre ele se solidifică într-o forță mai radicală care îi înlătură sprijinul pentru sistemele civile și economice. Ei devin și mai puternici împotriva stăpânilor bogați, acuzându-i în mod corect, așa cum a fost prezis în Iacov, Apostolul Iacov 5 cu 1 la 4. Să deschidem la Iacov 5 cu 1 la 4. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comor în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechele Domnului oștirilor. Celălalt grup al acestui element sunt cei care, de frică, oferă doar un sprijin simbolic. Astfel, cu efectele cumulative ale primelor două plăci, zidurile Babilonului încep să ceteze în timp ce Dumnezeu continuă pregătirea pentru focul mâniei sale. Citim în Apocalipsa 16 cu 4. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge. Mesajul acestei plăci lovește în sursele învățăturilor Babilonului, inclusiv în cele ale fiicilor sale. Se vedem volumul 3, capitolul 6, lucrarea secerișului. Mesajul arată că țarina Domnului a fost cândva compusă atât din grâul adevărat cât și din grâul fals. Acum, odată cu întoarcerea Domnului, a avut loc o lucrare de seceriș pentru a separa și a aduna grâul din țarină. Iar odată cu lepădarea Babilonului, cei rămași, Neghina, își pun la îndoială sursa de cunoștință, înțelegere și pace de la învățătorii lor. Cuvintele preoților lor nu mai aduc siguranța că vor merge în rai, ci doar o teamă de chinuri. Nu este o sursă de viață, ci este respingătoare și mortală, pentru că adevărul nu era învățăturile lor. 2 Tesaloniceni 2 cu 10. Mesajul celui de-al patrulea înger a fost vărsat asupra soarelui, iar acesta i-a ars pe oameni cu foc, versetele 8 și 9. A se vedea volumul 5, capitolul 12, obiectul împăcării, omul, și capitolul 13, speranțele pentru viață veșnică și nemurire asigurate prin împăcare. Așa cum luna a ilustrat legea care lumina slab cerințele lui Dumnezeu asupra națiunii păcătoase a lui Israel, soarele arată o descoperire mai puternică a standardelor lui Dumnezeu pentru omenire. Domnul nostru fiind prima lumină, iar apostolii și următorii israeliți spiritual continuit să lase lumina lor să strălucească. Cu toate acestea, Ioan 1 cu 5 ne spune, și lumina strălucește în întuneric, iar întunericul nu a înțeles-o. Ce s-a schimbat odată cu prezența celui de-al patrulea înger? Observăm că aici strălucirea soarelui nu este întunecată așa cum se menționează în Marcu 13 cu 24. Nu, el strălucește atât de puternic încât îi arde pe oameni. Apostolul Pavel oferă câteva detalii cu privire la scopul mesajului celui de-al patrulea înger care se găsește în 1 Corinteni 4 cu 5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Să facem legătura între cuvintele lui Pavel și cele ale Domnului nostru din Matei 10 cu 26. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce a descoperit lumina despre sistemul nominal? Lumina strălucitoare a adevărului arată fiecare fisură și defect din învățăturile lor, în special în ceea ce privește împăcarea dintre Dumnezeu și om. Pentru că nimic nu poate fi ascuns. Lumina luminează cu adevăr peste lucrările bisericilor lui Satan. Și pe măsură ce apele adevărului mătură pământul din jurul fundațiilor lor, fisurile dezvăluie scopurile și ambițiile lui Satan. Adevărul arde până în sufletul creștinilor nominali. Acum, oamenii vor începe să spună, nu există niciun iad de care să ne fie frică. Nu a fost de niciun folos maselor omenirii. Și nu am fost noi învățați să dobândim cunoștința adevărului? Rezultatul va fi o furie și o neîncredere și mai mare îndreptată către liderii lor religioși. Spre deosebire de publicul mai larg care a primit mesajele anterioare, cel de-al cincelea înger își transmite mesajul direct către fiară. Scopul acestui mesaj este de a distruge minciuna și de a dezvălui o dată pentru totdeauna cine este acest om despre care se vorbește în 2 Tesaloniceni 2 cu 34. Să citim 2 Tesaloniceni 2 cu 3 și 4. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Sugerez să citim 2 Tesaloniceni 2 cu 3 și 4, volumul 2, capitolul 9, Omul păcatului Antichrist. Sistemul papal este anunțat că este omul păcatului. Cum a acceptat acest mesaj? Își roade limba în chinuri și blesteamă pe Dumnezeul cerului pentru durerile și rănile lor și nu se pocăiesc de faptele lor. Babilonul nu poate recunoaște că a fost înșelat și că a crezut minciuna lui Satan. Mai mult decât atât, el deplânge faptul că îi se spune despre nedreptatea lui. Și o altă observație importantă. Chiara este încă în viață, iar neghina îi observă acțiunile. Prin faptul că sistemul papal respinge anunțul ca fiind neadevărat și își acoperă mecanismele interne comandie pentru a se ascunde de lumina adevărului, își plasează împărăția în plin întuneric. Astfel, cei loiali sistemului sunt atrași într-un întuneric și mai mare, în timp ce cei care sunt slab atașați pun la îndoială validitatea papei. Îngerul al șaselea și-a turnat potirul pe râul cel mare Eufrat și a secat apele ca să pregătească calea împăraților de la răsărit. Vezi volumul 6, capitolul 5, Organizarea noii creații. Acest mesaj are un efect triplu. Acțiunea inițială se adresează oamenilor care nu mai susțin sistemele actuale ale creștinătății, așa cum este ilustrat prin secarea apelor Eufratului. Odată cu pierderea unei mari părți din sprijinul acordat Babilonului, rezultatul este că Satan își folosește tacticile de frică și înșelăciune pentru a atrage înapoi sprijinul Babilonului. Acest trio este format din Palaur, care este autoritate civilă, Fiara, care este papalitatea, și prorocul mincinos, inițial icoana Fiarei, fiind la început Biserica Angliei și ceilalți susținători. Tot apar ca niște broaște cu mesaje pline de ură. Este o chemare la luptă, adunând sprijin pentru cauza lor. În inimile lor ei spun, trebuie să învingem acest invadator străin al adevărului și să ne împotrivim oricărei schimbări în lumea noastră. În minciunile lor ciorovăitoare ei spun, oameni buni, trebuie să vă temeți de orice schimbare în viața voastră actuală. Nu aveți încredere în nimeni altcineva în afară de noi. Haideți să ne adunăm împreună pentru o înfrângere victorioasă a dușmanului nostru. Cine poate răsturna planul lui Dumnezeu? Încercarea și judecata Babilonului și a fiicelor sale dovedesc fără îndoială că va fi distrus în totalitate. Să ne uităm la câteva versete pentru a susține și mai mult această concluzie. Să ne uităm la 2 Tesaloniceni 2 cu 6 la 12. Vom citi 2 Tesaloniceni 2 cu 6 până la 12. Și acum știți bine ce oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Babilonul a respins orice adevăr care putea să schimbe căile în timpul veacului evanghelic, până la punctul de a-i ucide pe mesageri. Așa că nici acum, în timpul secerișului și a luminii sale și mai revelatoare, el nu se va schimba. Să ne uităm la Apocalipsa 17 cu 14 până la 18. Apocalipsa 17 cu 14 până la 18. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fere stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Proclamându-se reprezentanta lui Hristos, papalitatea, orbită față de adevăr, este gata să lupte împotriva dușmanului ei, schimbarea. Iar susținătorii ei, văzând că este pe punctul de a fi distrusă, se alătură bătăliei, pentru că este greu pentru credincioșii minciunii să asculte de rațiune. Cu toate acestea, Hristos și mireasa sa, împărații din răsărit, declară Babilonului: a venit ziua judecății tale. Să ne uităm la Apocalipsa 18 cu 7 la 8. Apocalipsa 18 cu 7 la 8. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei: șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Tocmai pentru aceea, într-o zi vor veni urgile ei, moartea, tânguirea și foametea, și va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. După ce a trecut prin primele șase plăgi într-un timp foarte scurt, Babilonul încearcă să continue ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Este ca o regină pe tronul ei, spunând tuturor: nu mi-am pierdut niciunul dintre susținătorii mei, împărăția mea este încă în picioare. Totuși, în Apocalipsa 18 cu 21 citim. Apocalipsa 18 cu 21. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară, a aruncat-o în mare și a zis: cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Chiar și Ieremia 51 cu 58 ne spune, Ieremia 51 cu 58 ne spune: așa vorbește Domnul oștirilor: zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate și porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc. Astfel, popoarele muncesc degeaba și neamurile se trudesc pentru foc. Încheind cu ultimul verset despre distrugerea Babilonului, pe care îl găsim în cea de-a șapte plagă, să citim Apocalipsa 16 cu 17. Apocalipsa 16 cu 17. Al șaptelea a vărsat potirul lui în văzduh și din templu, din scaunul de domnie, a ieșit un glas tare care zicea: s-a isprăvit. Vocea este Hristos din templu, care anunță că pământul și cerul vechi au dispărut pentru totdeauna. Vocea este Hristos din templu, care anunță că pământul și cerurile vechi au dispărut pentru totdeauna. Că iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute. Și mănui nu-i vor mai veni în minte. Isaia 65 cu 17. Nu uitați acest aspect important. Distrugerea Babilonului nu înseamnă doar dărâmarea idolilor de aur din clădirile și statuile lor. Distrugerea totală a Babilonului trebuie să se adreseze inimilor oamenilor pline de neascultare. Ei trebuie să învețe și vor învăța să accepte legea iubirii lui Dumnezeu, iubire pentru el și pentru semenii lor. Într-o zi, toți se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Fie ca Domnul să adauge binecuvântarea sa. Amin.